Hammamiz yaxshi bilamiz. Hayotning o'z qonun-qoidalari borki, shularga og'ishmay amal qilib yashamoq har bir aql insonning burchi hisoblanadi. 2 yosh o'sib ulg'ayib voyaga yetgach, yigit bilan qizning bir-birlariga intilishi, bir-birlarini qo'msashi, istiroblariga duchor bo'lgan ishq otashida yongan ikki qalb nikoh to'ylari o'tib, qovushib, bir-birlarining vasliga yetadilar. Ana shunday baxtli visol natijasi kelin-kuyovning nafaqat hayoti, balki ulardan bo'ladigan bolaning ham hayoti go'zal, o'zi sog'-salomat, baxtli, saodatli, pok qalbli bo'lishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, haromdan hazar qilib spirtli ichimlik va boshqa zararli qusurlardan xoli qovushsalar, ularning yorug' dunyoga keladigan zurriyodi ham saodatli bo'lishi tayin. Qadimgi Yunonistonda ikki sevishgan yor haydagan yer serhosil bo'ladi deb hisoblaganlar. Bir-birini butun vujudi bilan sevib qo'shilgan erkak va ayoldan dunyoga keladigan farzand kelajakda ruhan va jisman sog'-salomat bo'lishini yaxshi bilganlar. Hayotda shunday hodisalar bo'ladiki, yosh oila, hali yoshmiz, bola ko'rish qochmaydi. 3-4 yil o'ynab, kulib, hayot gashtini surib qolaylik, deb bola bo'lishdan saqlanadilar. Biroq ana shunday vaqtlarda istakdan tashqari kelinning bo'yida bo'lib qoladi. Shu tariqa istak xohishsiz dunyoga kelgan bolada psixologik va hatto psixik o'zgarishlar, nuqsonlar paydo bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, 2 yosh qovushgandan so'ng bino bo'lgan farzandning ruhi shu lahzadan boshlab shakllana boshlaydi. Afsuski, bu ko'pchilik odamlarning xayoliga ham kelmaydi. Homila ona qorinda 9 oy yotar ekan, uning ruhiy shakllanishi bir lahza ham tinmay davom etadi. Agar ayol homiladorligi davrida vitaminlari oz, mineral tuzlari kam, hatto kaloriyasi uncha yetarli bo'lmagan ovqatlarni doimo iste'mol qilaversa, bola tabiiyki jisman va ruhan nosog'lom bo'lib tug'ilishi ehtimoldan xoli emas. Bola onasining qorinda yotganida yo'q, u yoki bu odamning o'ziga va onajoniga qanday munosabat qilganini bexato biladi. Homila birinchi navbatda begona odamning biomaydonini idrok etadi. Boshqacha aytganda, homila kimni sevishni va kimni yomon ko'rishni qay darajada ekanligini biladi. Ana shu muhabbat yoki nafrat bolaning umri oxirigacha ko'nglida qoladi. Bu og'ir depressiyaga va hatto tajovuzkor bo'lib qolishgacha olib borishi mumkin. Yana shunisi borki, ona aqliy ish bilan shug'ullansa, zirak, oqila, shirinsuxan, har jihatdan pokiza, saranjom sarishta bo'lsa, bu xislatlarni homila ham miqdoriy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan o'ziga singdiradi. Agar onaning hadeb asabi buzilib siqilaversa, istirob cheksa, injiq, serzarda bo'lsa, u holda bola kelajakda nihoyatda o'zini tuta olmaydigan, jizzaki va johil bo'lib qoladi. Ota-ona doimo urushib janjallashadigan oilalardagi 2-3 yashar bolalarga nazar soling. Ularning juda mayusligini ko'rib, yuragingiz eziladi. Shuning uchun aziz ota-onalar, bolalaringizning kelajakda qanday inson bo'lishi sizning sabr-toqatlikka, va sevgingizga bog'liq ekanligini unutmang.